Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost povodom fotografije koje je objavilo više internet portala u Crnoj Gori, na kojoj se vidi izvisni sveštenik sa pokojnim Josipom Brozom. U saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske stoji: više internet portala u Crnoj Gori, čak i portal javnog servisa, su danas objavili fotografiju na kojoj se vidi izvjesni sveštenik sa pokojnim Josipom Brozom. Zbog onih koji će možda biti zbunjeni ovakvom fotografijom i tekstom koji je prati, stavljamo do znanja čitavoj javnosti da se na toj fotografiji ne nalazi mitropolit Amfilohije, iako smatramo da je to jasno svakom zdravorazumnom posjetiocu tih portala. O odnosu visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija prema komunizmu, naročito u pogledu njegovog odnosa prema crkvi i neistomišljenicima i Brozu kao ličnosti, mitropolit je sam govorio u bezbroj prilika i taj stav je javnosti dobro poznat. Ovakve neistine ne služe na čast onome koji ih je plasirao u javnost. Samo govore o raspoloženju koje u kontrolisanim medijima i onima koji ih kontrolišu vlada prema crkvi. Spremni su čak i na ovakve bestidnosti, samo da se obračunaju sa crkvom i mitropolitom Amfilohijem. Bez sumnje da imaju Broza uz sebe, proganjali bi i na drastičniji način svoje ideološke neistomišljenike, baš kao što je on činio. Što se tiče pouzdanosti Slaviše Lekića, navodnog sveštenika CPC, da li je to uopšte istina, gdje on i kome služi kao lažni sveštenik, žao nam je što je sebe, poslije više godina lutanja, doveo do duhovne provalije, pripadnosti ovoj pseudocrkvenoj grupaciji. Ponavljamo, ako je zbilja član te ideološke sekte, treba da bude svjestan da je sebe svrstao sa neprijateljima i progoniteljima crkve pravoslavne. Neka Bog da razuma i pokajanja svima nama, a naročito onima koji kleveću i čine zlo radi svojih sebičnih interesa, jer u konačnom ne čine ga drugima nego sebi. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske.